Ah, dat is lekker om terug te wees. Ek was, vir die van die wat nie weet nie, ek was in Nederland vir 'n paar weke gewees, besig met studies en so aan. En ek het 'n geweldige lekker tyd daar gehad, saam met 'n lekker groep mense, saam gekuier. Ons is 'n klomp Suid-Afrikaners wat saam werk aan ons PhD's. En allemaal werk op verskillende temas van spiritualiteit. En ek moet sê, van die hele, ons gaan nie elke jaar saam as 'n groep nie, maar hierdie jaar was ons saam gewees. En ek het die meest amazing mense leer ken, party van die ouens wat ek nou al jare lang ken, en party mense wat ek glad nie leer ken, wat ek glad nie geken het nie. Maar dit is eintlik vir my 'n baie, baie, nie net intellektuele ervaring, maar ook 'n geestelike ervaring. En nie dat ek die twee van mekaar skyn nie, my spiritualiteit is maar iewers langs die intellect langs, so as het my intellectueel lekker is, dan beleef ek hier ook daarin. Maar, dit is regtig baie lekker. Ek het weer besef, dat dit waarmee dialoog bezig is, is uiters, uiters relevant. Hierdie ouders kom verskeie oorde af, party van hulle is in die NG kerk, party van hulle ander kerke, party van hulle is kerkplanters, nie baie nie, ek en een ander ou. Maar wat ek wel achterkom, is die taal wat allemaal gebruik, en hierdie ouders is redig nogal wat hulle denken betref in die voorste linies, as het kom by denken oor spiritualiteit en denken oor kerk. En jy kry ouwens daar in die contemplatieve traditie, en jy kry ouwens wat deel is van Renovare, van Richard Foster, die van julle wat ek daarvan weet, en jy kry ouwens wat Richard Rohr en Peter Rollins aanhangers is, en jy weet, die spectrum is regtig, regtig wyd. En is my amazing hoe allemaal besef dat kerkplanting is die ding van die toekomst. Dis regtig die ding waar ons moet kyk. Dat is 'n paar institutionele kerke wat die ding baie mooi doen en baie goed doen, maar die antwoord leed definitief nie meer daar nie. En allemaal, selfs mense wat nog nie kerke geplant het, nie theoretiseer daaroor en dink daaroor en oorweeg die moontlikhede. So ek moet sê, dit is vir my regtig nogal baie lekker gewees. Ons het baie lekker tyd daar gehad. Nou, ons begin vanavond 'n reeks oor die moeilike gesegdes, van Jesus. Nou wat my nou die ding oor Nederland laat vertel het is, ek het gesprek daar met een ou gehad, het is 'n baie, baie nice ou, en die opmerking wat hy maak, mag dat nou klink asof hy baie uncompassionate is, maar is glad nie so nie. Sy naam is Tom Smit, en ek en hy is jarenlang vriende, trouwens, hy is een van die ouwens, wat is amper aangestel daar by Rijmse gemeente, waar ek vandaan kom op een stadium. Vreselike bright ou, wat is in Amerika gewees, was predikant in 'n paar makrokerke, hy het heeltemal anti-makrokerk gedraai, het nou klein community geplant daar in Cosmo City, hy en sy vrou en hulle kinders, en hulle is bezig met die klomgoed, maar regtig, regtig, baie inspirerende ou, en hy het nog altyd ons nog altyd baie lekker gekuier, en lekker saamgesels. Maar toe vertel ek om nou so'n bietjie wat dialoog doen, en waarmee ons bezig is, en vertel van ons frustrasie, dat, maar toch ook ons begrip, vir mense wat in die kerk groot geword het, wat die kerk seer gemaakt is, en wat later die kerk verlaat, en begin vraat in die kerk, en hulle kon nie antwoorde kry nie, en trouwens, hulle kan nie redig hard sê, wat hulle regtig dink nie, waarin is hulle die moeilikheid, maar verlaat hulle die kerk, en dan noem hulle self denkend, maar dat sommige van hulle nie allemaal nie, maar sommige van hulle steeds nog redelijk ongesofistikeerd is in hulle denken, en nog steeds nie redig als lees wat nodig is nie, en so aan, en hy stop my so op een stadium, hy sê vir my, so, wat hy vir my sê is, hulle die kerk verlaat oor vrot theologie, nou het hulle maar net vrot denken buiten die kerk, maar niks te redig verander nie. Yes, en toe dit sê, toe besef ek, van sommige mense is het regtig waar, nie vir allemaal nie, maar van sommige mense is het regtig waar, en ons praat dus een beetje oor die goed, en een van die dinge wat ons mekaar sê is, en dit is regtig waar my belewenis, baie mense wat hulle geloof verlaat, en ek boel ons is allemaal Pienaar, ek is een van hulle, baie van die mense wat saam met hulle is, en ons het baie begrip vir hulle, en ons het, is vir ons lekker om die pad saam met hulle ook te stap, my belewenis is, baie mense het 'n verskriklike en conservatieve geloof gehad, een bijna fundamentalistische geloof, en die geloof, die type theologie, is wat die swaarste kry, wanneer mense begin vraag oor geloof, wanneer mense begin dink, en dis baie keer sikke konservatiewe theologie wat heeltemal verkrummel teen die aanslag van die wetenskap en die aanslag van denkendheid. En so wat belangrik is jou theologie kan maak dat jy jou geloof behou of verloor. Dis regtig belangrik om dit te verstaan. Jou theologie kan jy jou geloof laat behou of verloor. Mense wat oppervlakkig glo, staan in gevaar om wanneer hulle te staan kom teen 'n klomp ander idees, wat anders is van hulle gegloed, dat hulle moet kies radikaal vir een of die ander, en hulle kies baie keer, hulle sal meestal teen geloof kies. Nou, Jesus het dit gesien, en reg deur sy bediening, het hy mense probeer bewaar, teen vrot theologie, teen verwagtinge, wat nie ontmoet gaan word nie. As jy geloof wil behou, dan is daar een leen waarvan jy jouself moet bewaar, het Jesus gesê. Een ding wat jy nie moet glo nie. So as jy 'n goeie teologie wil hê, 'n goeie moenie skrik vir die woord teologie nie. Almal van ons het teologie. Selfs die ou wat sê hy glo nie in teologie nie. Teologie is net wat jy glo oor God, wat jy dink oor God. Dit beteken dis twee saamgestelde woorde, logos en theos, woord en woorde in God, dit beteken woorde oor God. Dit is wat teologie beteken. En almal van ons praat oor God, almal van ons dink oor God. So, selfs die grootste ateïs kan jy eintlik maar dan in 'n sin 'n teoloog noem, want hy dink ook na oor God. So almal van ons is teoloog, maar as jy 'n goeie teoloog wil wees, as jy 'n goeie teologie wil hê en as jy jou geloof wil behou, en jy hoef nie altyd aan voorveronderstelling te hê nie. Baie is goed om 'n voorveronderstelling te hê, sê wie wat? Ek wil nie nou my voorveronderstelling nie om my geloof te behou nie. Dis eerder om te kyk wat regtig waar is. Dis my eintlik amper 'n beter voorveronderstelling. Maar as Jesus het gesê, en dis nou my eie woorde, daar's een leen waarvan jy jouself moet bewaar as jy jou geloof wil behou. En dis die volgende stelling. Moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. As jy glo dat Jesus gekom het om vrede te bring, dan gaan jy geloof dan nie hou nie. Want as jy nie vrede beleef daarna nie, dan gaan jy geloof verkrummel, dan gaan jy begin vra, gaan jy begin wonder of dit regtig waar sin maak. En jy geloof gaan dit nie hou nie. Jesus sê trouwens, hy's so radikaal, hy sê, weet jy wat, as jy dit glo, as jy geglo het, ek het gekom om vrede te bring, moet liever nie my disipel wees nie. Want as jy my disipel is, jou geloof gaan dit nie hou nie, gaan dit nie maak nie, so hou sommer nou al op. Moet my liever nie volg nou nie. Dit gaan vir jou beter wees. Want jy gaan nie groot ontnigtering beleef nie. Nou, Jesus is 'n baie swak bemarker. Ek moet veel eerlikwaar sê. Hy sê vir mense hy is glad nie bang vir afskrikmiddels nie. Hy sê soos kom na ons toe, ek gee vir hierdie kontrak, net hierdie bedrag hierdie maand, ons gee vir jou dat. Jesus het baie min gesê oor wat jy kry. Hy het gepraat oor, Matteus 19, 20 en so aan. Maar hy het meestal gesê, hy het baie keer gesê, die mense afgesit, die mense agter hom aankom, draai om, sê van, wow, careful, jy het vrot teologie, dink eers weer, druk die calculator knoppies, wonder eers nog 'n keer, ek sê gesê, Here, as ek vir sy disciples was, Here, jy is swak marketing, laat lang kom, sit dan net so'n bykie, ek sal organise, nie waar nie, en met, ek weet nie veel op wat ek hier so'n evangelies lees nie, Jesus was dit asof hy nie altyd by was nie, maar ek dink, miskien was hy, wat as hy dalk regtig was, want, Nou kom ons lees hierdie teks tussen hand, dan kyk die volledige ene. Jesus begin hier te sê, moenie dink ek het gekom om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring, tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder. Ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Wat sy seun of dogter liewer het is vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Dan moet ek dadelijk sê, excuse, ek het my enigste 3-jaarlikse verkouetjie, het ek in Nederland gaan optel, kan nie het glo. Dan hoor jy het nog so bykie. Jesus haal natuurlijk Micha 7 vers 6 hier so aan, as jy praat van die divisiveness, die verdeeldheid wat het veroorzaak, en Micha 7 vers 6, dan sê die profeet, die seun beledig sy pa, die dogter kom in opstand teen haar ma, die skoondogter teen haar skoonma, 'n man se huismense het sy vyande geword. So hiermee sê Jesus, sê eintlik dat hy, en dit het hy sê, is deel van die Joodse tradisie, so hy probeer vir die ouens sê, wat almal Jode daar is, so sê hulle, luister, jy weet, wat ek nou sê, is heeltemal in lyn met julle tradisie, so as dit ooit met julle gebeur, dis deel van wie ons is as mense, dis deel van wie ons is as volk van God. Dit is net eenvoudig hoe dit werk, maar baie meer word natuurlik verwag oor vrede en messiaanse tydperk. Nou, daai Micha 7 vers 6 terloops is geskryf in 'n situasie, en jy kry dit somtijds ook in die Ou Testament, waar God 'n nuwe ding doen, en die mense verstaan dit nie, en hulle reageer daarteen. Nou, ek gaan nou weer terugkom daarna toe. Maar so kry ons 'n paar tekste wat baie praat oor vrede echter. Jesaja 9 vers 6, sy heerskappy sal uitbrei, en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor die koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. So hulle praat hier, Jesaja praat hier van die messiaanse tydperk wat sal kom en die ene wat sal kom om hierdie tydperk te laat aanbreek. Hy sê hierdie persoon sal vrede bring. En in net so paar hoofstukke vroeër in Jesaja 2 en staan daar hy sal oordeel tussen die nasies, reg spreek oor baie volke. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee, en van hulle spiese snoeiskerre. So oorlog gaan nie meer daar wees, het gaan nie nodig wees om hierdie wapens te hê nie. Die een nasie sal nie meer die swaard en die ander een opneem nie, en hulle sal nie meer leer hoe om oorlog te maak nie. En dan Lukas 2, dan sing die engele eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy welbehae het. Matteus 5, 9 geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Baie radikale stelling hier so, as jy wil weet wie is aan God verbind, kyk na mense wat vrede maak. Johannes 14, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle, die vrede dat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie, julle moet ontsteld wees nie, julle moet nie bang wees nie, en dan ook in Johannes 16, 33, dit sê ek vir julle, so dat julle vrede kan vind in my, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek in die wêreld klaar oorwin. So Jesus is duidelik die vredebringer en die vredemaker. Nou waarom sal die vredemaker swaard bring? Waarom sal die vredemaker polariteit bring? Want dis wat hy so sê, hy sê, moet nie misverstaan nie, ek sal wig indryf tussen mense. En hoe sal dit wees? Wel, ons weet nie, ons het baie keer gesien in die geskiedenis, was al baie keer die vreemde ironie, dat vredemakers, mense wat reg gestaan het vir vrede, is somtijds die mense wat die meeste vervolg is. Giles Tillman is iemand wat in 1544 verbrand is vir sy geloof in die Here in Brussels, en hy het in die getuienis van Jesus vastgaan, op pad na die brandstapel toe, hulle vertel hierdie story in tamelike detail, in verskeie geskrifte wat jy oor hom kan lees, op pad na die brandstapel toe, toe die brandstapel sien, toe sê, hier is te veel hout vir my, julle kan van dit verkoop en vir die armes gee, en hy daarop aangedring, jy weet, vat van die hout weg, dit, ek sal doodgaan, moet nie waar nie, vat van die hout weg, gee dit vir die armes, toe hy by die brandstapel kom, toe trek hy sy skoene uit, en hy gee dit vir die arme, en hy klim op die brandstapel, en toe hy op die brandstapel klim, hy was so geliefd geweest, dat die laksman wil nie die vuur in die brand steek nie, toe sê hy vir die laksman, I fear not the fire, do thou therefore as thou art commanded, maar die weird ding is, as in hierdie ouse lewe kyk, na Tillman se lewe kyk, hy was die grootste vredemaker op aarde, iemand wat gestaan het vir wederzijds respect vir jou medemens, en die wêreld het hom gehaat daarvoor. Dit is 'n weird ding, is dit nie? Ek bedoel, mense sê, baie keer as gevolg van hierdie stelling ook van Jesus, en wat hier gebeur, ja maar sien jy, dis precies, Jesus het dit self gesê, godsdienst bring verdeeldheid. Nou wil ek sê, ja, natuurlijk bring godsdienst verdeeldheid. Maar nie meer is enige ander waarheidsaanspraak nie. Jy kan nie enige aanspraak maak, dat enige feit in die wêreld waar is, sonder dat jy verdeeldheid veroorsaak. Nou, al is dit op 'n baie klein skaal. As jy enigszins glo, iets is waar, dan verdeel jy jouself, dan onderskei jouself van mense, wat dink dat daai ding is nie waar nie. Maak jy saak of jy praat oor 'n kleur, of oor 'n geur, ek my vrou, ons strijd baie keer oor wat se kleur daar nou is, is dit maroon of rooi brein, of is dit, weet, of is dit turquoise, of is dit blauw, jy weet, vir my is alles net groen of blauw, jy weet, sy is nie eens turquoise, nie, hier is appelkoos, jy weet, en die oomblik, as jy verskil met iemand, dan verdeel jy. Nou, obviously is dit op 'n baie, baie klein skaal, en ons gaan nou sien, wat maak die skaal per keer so groot. So, jy moet verstaan, ek en jy kan eintlik deur hierdie lewe gaan, en met mekaar, en enigszins observasies maak, van dit wat ons dink eg is, sonder verdeeldheid nie. Nou, ons beskou dit nie altyd as verdeeldheid nie, ons sê maar, dit is maar nie verskilletjies. Want die verdeeldheid is so klein, dit maak nie reg baie saak nie. Nou, mense wat beweer dat waarheid relatief is, bring ook verdeeldheid. Met ander mense wat glo dat dit nie relatief is nie. En daar kom ook verdeeldheid tussen twee ouers, wanneer die een die kind wil straf en die ander wil die kind nie straf nie, want dan van hulle stry moet maak, of verskil daaroor. Die een is 10-10-1 reg, so die waarheid bring verdeeldheid in sy omstandighede ook. Want onafhanklik van wat hierdie twee mense se opinie is, daar is 'n waarheid onafhanklik van hulle, en een van die twee is waarskynlik nader aan die waarheid, en wat ook al het is, dit veroorsaak verdeeldheid. Nou, excuse toch. Nou, doek over 'n paar oomblikke. Hoekom, een van die redes waarom Jesus, dink ek, sê, hy gaan verdeeldheid veroorsaak, ek verduidelik nie eens die logika van hierdie verdeeldheid, en dan gaan ons bykie praat daaroor. Dink een bykie aan innoveerders in die geskiedenis. Met ander woorde, mense wat die samenleving dien, deur nuwe idees te bring, en deur nuwe uitvindsels te bewerk, en soan, hulle word baie keer, ek wil amper sê, die meeste van die keer, deur die meerderheid van die samenleving verwerp, totdat hulle die mense later gewoond raak in die idee en het aanvaar en dan is het, okay. Anaximander, of kom ons vat liever Aristarchus, het 4 eeuwe voor Christus gesê, die aarde is rond, hy sferies in elk geval, en hy het gesê, die aarde beweeg om die son, nie die son om die aarde nie. En hy is uitgekryd. Hy is letterlik intellektueel vervolg. And guess what? Hy was reg. So, hulle doen dit vir die beswil van die samelewing, hè? En, maar nuwe idees word aanvanklik verwerp. Thomas Edison, mense het hom gesê, hoor die gloeilampies van jou is vreeslik cute, maar het sal nooit kan werk op massa skaal nie. So, jy weet, moet nie soveel daar in belê nie. And guess what? Kyk om jou. Dit is een bykie van, ek dink om enige boek maak, ek dink ek nie so'n boek gesien, op boekraak, All Time Dumb Statements. Jy weet, en ek onthou die een ding wat mense gesê het, ek kan hier in die vroeg 80er jaar, iemand gesê, PCs, persoonlijke rekenaars, is a fad, sal voorbij gaan. As dit fad is, onthou dit, dit is daar baie lang. Martin Luther King, Gandhi, is albei verwerp en tereggestel, of assassinate, dier konservatief is, wat nie nieuwe idees van verandering wou aanvaar nie. Was nog altyd so gewees. En hoe meer belangrik, hier is nou belangrik, hoe meer belangrik of menslik fundamenteel die aanspraak is wat jy maak, die innovasie is wat jy bring, hoe erger is die reaksie. Met andere, hoe belangriker hierdie waarheid, hoe belangriker mense hierdie type goeders acht, hierdie type themas acht, om hieroor te gesels, hoe groter is die teenspraak, of hoe groter is die vervolging wat die mens baie keer beleef. Nou, Jesus was 'n innoveerder in 'n sin. Ek wil, hy, en dis regtig so, daar was continuïteit gewees tussen hom, in die traditie van die Ou Testament, maar daar was geweldige discontinuïteit. Hy het vir die ouens gesê, hier kom 'n hele, ek verteenwoordig 'n hele nuwe manier van mens wees. Ek verteenwoordig een nieuwe manier van connect met God, een dieper, dit is nie niet was in die sin dat het anders as in die Oude Testament, maar is meer volledig gewees. Excuse toch. En hy kondig een nieuwe manier aan van mensen, hoe meer fundamenteel kan jy kry, en hier is die ding, nie alle mense hou van die nieuwe wat kom nie, baie is happy met die ouwe. Dus die nieuwe kom, en het verkeerde leer erg nie, dan laat hulle het gaan, lach het af. Maar hoekom is daar so'n streep bloed in die geskiedenis, achter Christus en achter die Christendom, selfs veroorsaak soms deur die Christendom self? Ek praat baie keer daaroor, maar kom ons praat vanavond oor die ander kant. Hoekom is daar soveel bloed verbonde aan die Christelike storie? Of aan baie ander godsdienstige stories? Dis onder die aansprake wat gemaak word, deur godsdienste, fundamenteel belangrik is. Nie allemaal verwelkom nie, nie. Jesus het kom sê, die mens is gemaakt om gemeenskap met God en onder sy heerskappy te leef, en toe hy kom, het hy gesê, die tyd daarvoor het nou aangebreek, dit kan nou gebeur. Ons kan nie autonoom leef nie. Ons kan vir onsself dink in 'n mate, maar ons kan nie totaal autonoom wees nie. Vryheid beteken om jouself prys te gee, nie om te doen wat jy wil nie. Liefde beteken om jouself te gee, nie deur bloot sentimenteel te wees nie. Die mens is korrup en kan het nie alleen maak sonder God nie. Die mens het ook baie goeie ding, want hy is na Godse beeld gemaakt. Maar hy kan nie op sy eie nie. Godsdienst kan nie meer gebruik word vir eie gewin nie, maar word 'n geleentheid vir diens. Baie mense het daarvan gehou. Baie mense het niks gehou van wat hy sê nie. Een van die beste moderne voorbeelde wat seker vir my is, van hierdie, en ek dis waarom ons die movie se voorbeeld net nog gewees het, is inderdaad Book of Eli. Waar is die, ek kom soms net so die slides laat loop, daar is net 4 van hulle, so terwijl ek gesels. Maar dit word gespeeld deur Denzel Washington, speel rond van Eli, en dis vir my seker een van die meest spiritual flieks van die laaste paar jaar. Die begin van die fliek, weet jy nie redig dat dit een geestelike ding is nie. Die thema van geestelikheid kom so baie subtiel in die ding ingeweef en ingewerk. Hy kom achter, daar is een boek wat in sy rugsak dra, en hy lees uit hierdie ding, maar jy weet nie regtig wat het is, of wat die boodskap daarvan is nie. En dan is daar een protagonist, iemand wat heeltemal teenoor hom staan, een teenkarakter, gespeeld door Gary Oldman. Ek wil, Gary Oldman is die captain and king of evil ouwens. Ek wil, hy speel die beste evil karakters in movies. En hy speel, wat interessant is, beide Washington en Gary Oldman is agter hierdie boek aan. Hoor, Eli, Denzel Washington het hom. Okay, en hy probeer hom bewaar en hy probeer die wêreld dien. Dit speel af in 'n post-wêreldoorlog tipe van Mad Max tipe van environment, jy weet waar jy weet daar's nie stof van geboue wat oorbly, daar's nie veel nie en hy bly op hierdie pad op pad om beskaming te soek sodat hulle hierdie boek wat hy het kan herdruk vir die beswil van die samelewing. En later kom jy agter Gary Oldman is ook agter hierdie boek aan, maar hy kry hom nie. Want alles wat nou na die oorlog is al skaars. Water is skaars, seep is skaars. Mense bad nie meer in 'n bad nie, want water is te skaars. Hulle staan in vele af van hy wet wipes. Met vele self af en so aan. Hulle alles wat voor die oorlog volop was, is na die oorlog skaars. En een van hierdie dinge is hierdie sogenaamde boek. En so in die middel van die movie kom jy agter dis die Bybel van my rondloop. Daar is nie meer Bybels nie. En hy die laaste oorblywige eksemplaar. En Gary Oldman wil ook hierdie ding hê. Want hy nou kom jy agter in die movie, hy dink dit gaan vir hom power gee. Godsdienst is vir hom mag. Dis vir hom power. En dan kom jy vinnig in die fliek agter, die fliek is geweldig gewelddadig. En dis ek dink baie van die geweld moet simbolies gesien word, maar dit wys hoe die geweldige konflik wat iets wat goed en reg en kosbaar is, kan veroorsaak. En maar nie almal aanvaar hierdie weer nie, want nie almal, hier's die ding, nie almal is op soek na wat die beste is nie. En niemand is op soek nie almal, ekskuus, is op soek na waarheid nie. Almal gebruik die lingo. Maar nie almal is regtig. Party mense is meer geïnteresseerd in hulle eie gemak. Party mense is geïnteresseerd daarin om net alle konflikte vir my. Party mense is geïnteresseerd om soveel as moontlik power te gebruik en hulle sal enigiets misbruik om dit in die hande te kry, maak nie saak wat nie. En die onbaatsigtigheid en radikale liefde van iemand wat Jesus regtig waar voluit volg, ontbloot ons gebrekkige liefde in so mate dat het ons ontstel. Dit is waarom vredemakers miskien in die geskiedenis so swaar kry. Want iets van die lewenstyl is godly. En ons kyk daarna en het ontstel ons. Dit bring my of tot inkeer, daar ontsteltenis leid tot inkeer, of tot rebellie. Dis die historie van die menslike spesie. En nou die interessante ding, hier's nog 'n ding wat Jesus sê, reg deur die evangelies, wat maak dit daar natuurlik 'n geweldige reaksie is. En dit is, waarheid is nou persoonlik. Vir die eerste keer, dis relational. As Jesus sê, ek is die weg en die waarheid, dan sê hy, waarheid het nou ander karakter. Dit is nie meer goed dat jy in 'n boek opkyk nie. Dis relational. Jou eerste. Jy kan iets in 'n boek skryf as jy wil. Waarheid is relational en draai om jou bereidwilligheid om Jesus te aanvaar. Dis weird. Dit beteken dat enige iemand wat Jesus nie ken nie, kan baie van sy waarheid ken en kan baie van sy waarheid weet. Trouwens, is my baie keer ontstellend om te sien hoe baie van Jesus se waarheid het mense wat nie in hom glo nie. Maar Jesus sê, hy maak die aanspraak. Jy sal nooit die volheid daarvan hê. Jy sal nooit volle kennis hê. Jy sal nooit op 'n haarbreedte na aan waarheid kom sonder hom nie. Daar's iets waarop jy fundamenteels waarop jy altyd sal uitmis. Nou hier is huge. Want ek het nou weer daaroor gedink en ek spandeer so baie tyd met mense met mense wat nie glo nie. En die een ding wat my soos 'n paal bo water staan is hierdie is 'n weird aanspraak wat Jesus maak. Ons het in die verlede al 'n bietjie daaroor gepraat. Jesus, of kom ek sê so, daar is twee groepe leraars in die geskiedenis wat jy kan onderskei. Die een tipe leraar is ene wat 'n great lewe leef, maar nie great aansprake maak nie. Wat ek daarmee bedoel is, hulle maak aansprake van, luister, ek is nie 'n gewone mens, wat ek is nie regtig belangrik nie. Met ander woorde, hulle leef great lewens, hulle het 'n gevolg, hulle leer mense volg hulle. Maar hulle aanspraak op hulle self is nie baie groot nie. Hulle sê, luister, ek is 'n gewone mens soos jy, moenie, weet jy, wat ek dink is eintlik nie so belangrik nie. Luister net die teaching en kom ek kyk of ek jou kan help iewers in die waarheid toe nie. En ek het ouens het baie sterk teachings gehad en baie direkte was. En dan kry jy ander soort. Met ander woorde, jy kry iemand wat sê hulle het 'n great lewe geleef, maar hulle het nie hoë aanspraak gemaak ten opsigte van hulle self nie. Dink aan die ander tipe ou. En hierdie eerste groep admire ons. Ek bedoel ons admireer hulle. Is dit nie hulle inspireer ons? Dis ons soos Gandhi en soos Martin Luther King. Ons kyk na hulle en ons dink, "Wow. It's amazing." Iemand soos Mandela. Goeie voorbeeld. Maar dan kry jy 'n tweede groep. Jy kry mense wat great claims maak, maar mense wat nie 'n great lewe leef nie. Met ander woorde, hulle word nie geglo nie. Hulle maak claims dat hulle iemand is. Dis mense wat arrogant is en sommige sulke mense maak selfs claims dat hulle God is. En wat doen ons met sulke mense? As ons nie vir hulle lag nie, dan sluit ons hulle toe. Die ene is inspirerend, die ander is lagwekkend. Maar as 'n derde ding, Jesus kombineer hierdie twee. Hy leef 'n groot lewe. Die mense in die eerste eeu het so gedink. Hy leef 'n groot lewe en hy maak significant claims. En hy doen dit regdeur. Hy's nie skaam daaroor nie. En dit verstom my. Ek kan nie daaroor kom dat mense wat dink Jesus was cute, maar nie in sy godheid glo nie, nog steeds om dink hy's navolgens waardig nie. Want hoe kan hy wees as hy die volgende goed sê? Hy sien homself as die bringer van vrede of die bringer van die swaard. En dan sê hy terwille van my gaan mense verdeeld raak. En dan sê hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my. Ja, hy sê nie as vir God nie. As vir my. He's not gonna cut it. Dit is dis baie arrogant. Ek praat nie eers van die ek is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom die Vader. Ek praat nie eers van jy weet sy vermoë wat hy gedink het hy haat in Markus 2 om sondes te vergewe en almal is kwaad vir hom hoekom want hy dring daarop aan om te sê ek vergewe hierdie ou se sondes asof hierdie persoon teen homself gesondig het. En ek wil net 'n bietjie dink hieroor. Ons net so 'n bietjie dink oor die claims en ek praat baie keer met my vriende wat nie glo nie en ek luister baie graag na hulle en ek maar ek sê uiteindelik vir hulle weet jy wat kom ons vergeet net vir die oomblik. Net vir die oomblik eers die hele ding van as Jesus die enigste weg is dan wat van die mense in die jy weet in Walkal, wat hom nog nie gehoor het nie, in die Suid- of die Noordpool, of in Suid-Amerika of Indië, wat beeldjies aanbid. Kom ons, wat is nie die eerste vraag nie? Die vraag is net eers, kom ons deel met hierdie ou nie geskiedenis. Dink daar oor. Vir die een groep ouens, great lewe, nie great claim nie, hulle inspireer ons, die ander ouens, vrot lewe, great claim, lag ons voor. Maar die geskiedenis het nie vir Jesus gelag nie. Why is that? Daar is nou 'n nuwe klomp Nuwe Testamentiese. Wat die mees fascinerende werk doen. Want 'n klomp liberale mense probeer nou kyk na die evangelies en na Paulus geskrifte wat van die vroegste is en sê jy weet maar Paulus het nie regtig tipies gesê Jesus is God nie, jy weet en so aan. Is nou 'n lang storie, ek kan nie daarop uitwy nie. Daar's redes waarom hulle so dink en so sê wat ek verstaan ook. En as hierdie klomp wetenskaplik is, bybelwetenskaplik is, wat net gaan kyk, het gesê, okay, weet jy wat, kom ons maar op 'n clean page, kom ons kyk net, wat het die vroeë kerk, wat het al die geskrifte wat ons het van die eerste eeuw, en sluit dit die Nuwe Testament, wat het hulle gedink oor Jesus? Hoe het hulle gedink oor hom? Vergeet nou wie dit is, of, ons lees alles. En hierdie ons kom tot die conclusie, twee interessante boeken daar oor geskryf, Larry Hurtado, hy is een Scot, en Tony Costa, is een Brazilianer. Wat altyd hulle PhD's hier oorgedoen het. Ja, ons kom met fascinerende resultate na vore, dat in die eerste eeuw, is daar drie eienskappe, wat aan Jesus toegeken word, wat in die Ou Testament net aan God toegeken word. Nommer 1, hy word aanbid. Jesus word aanbid. Nou vraag, hulle brei lang uit oor hierdie spesifieke eerste gedeelte. Hulle sê, hoe is dit? Al die eerste Christene was Jode gewees. Hoe is dit dat monoteïstiese Jode, wat Deuteronomium 6 elke dag opgesê het, Here ons God, ons glo in een Here, een God. Hoe het dit gebeur dat sulke ouens Jesus bygetrek het by hulle aanbidding? Wat het gebeur? Wat het gemaak dat dit gebeur het? Fasineer, net so dik goed wat jy kan lees, dit is fascinerend. Die tweede eienskap is dat God regeer oor alles. Dit word ook aan Jesus toegeken in die Nuwe Testament en in die eerste eeuw. En die ander ene is, hy is medeskepper. Hierdie drie goed het hulle van Jesus geglo in die eerste eeuw. En selfs mense buite geloof, het in die Christene gekyk en sê, ja, dit is wat hulle glo. die geskiedenis het nie vir Jesus gelag nie. Baie het gesien, okay, ek aanvaar hom nie. Baie het ge, weet hulle neus opgetrek en sê, ag jy weet jy right, jy weet. Want Jesus se teaching was selfgesentreerd. Het om hom gegaan. Dis weird. Dis nie die tipe leier wat ek wil volg nie. Ek kan hom net volg as dit wat oor homself sê regtig so is. So Jesus het hierdie paar goed gekombineer. Nou sluit hy af met die teksgedeelte en sê hy, julle kan nie my disipel wees as julle nie bereid is om hierdie afstand te doen nie, om hierdie skeidings te aanvaar nie. Wat bedoel hy daarmee? Nou, ons weet uiteraard dat die Nuwe Testament baie simpatiek met gesinslewe, met ouers, met kinders. Daar is verskeie tekste wat vir ons leer hoe ons mekaar met liefde moet hanteer. 1 Korinte 9 vers 5 vertel vir ons hoe baie apostels hulle vrouens saam met hulle geneem het op reise en hoe hulle trouwens, dit is die socioloog Rodney Stark se een groot getuienis is dat die eerste eeuw, en ek weet nie of daai ou Christen is nie, het net 'n sosiologiese studie gaan doen, gesien dis een van die 5 groot kenmerke wat gemaak het dat die Christelike geloof so vinnig gegroei het sosiologies. En dis het hulle 'n gesonde gesinslewens gehad. Nie diskriminasie gewees tussen mans en vrouens nie. Absolute gelykheid. Nou sê Jesus hierso in hierdie gedeelte, jy kan nie my disippels wees nie. Nou kom ons dink gou eers mooi. Hoekom het Jesus gekom? Tot vervelings toe gaan ek hierdie herhaal. Jy leer dit hier al baie gehoor, maar dit is hoe ons die ding moet sien. So begin met die begin. Wat het drie verhoudings het skade gelei met die sondeval? Verhouding tussen mense en God, mense en julle maak my nervous. Mense en God, mense en mens en mense en skepping, daar's hy. So hierdie verhoudings het skade gelei. So as Jesus sê ek kom bekeer julle by die koninkryk van God het naby gekom, dan probeer hy sê ek kom regmaak wat stikkend is in hierdie drie verhoudings. So soos julle my volg, ewige dinge behalwe die feit dat julle saam met my is en in my teenwoordigheid gaan wees vir ewigheid en ek saam met julle pad gaan stap tot in alle ewigheid, behalwe dit alles werk ek en jy saam aan die herstel van hierdie wêreld. Ons is almal koninkryksbringers saam met Jesus. Ons is mede-koninkryksbringers. Hy het die prys betaal, die kosmiese prys wat nodig is sodat ons vandag regtig die wêreld 'n beter plek kan maak. Nou sê hy, hoor jy maar, as jy nie bereid is om afstand te doen nie, as jy nie met ander woorde bereid is om jouself te ontledig nie, as jy nie bereid is om opofferings te maak nie, dan kan jy my nie help nie. Dan gaan jy nutteloos wees. Jy gaan nie my kan help om die wêreld 'n beter plek te maak nie. Jy gaan nie my kan help om God se regering naby te bring nie. Hoekom? Want elke liefdesdaad, elke daad van goedheid, elke daad van onselfsugtigheid vat om iets prys te gee van jouself. So hy probeer nie eksklusief wees en sê man, jy weet hier ouens, snyle af. Cheers, dan gaan julle. Die taal wat destijds gebruik is word vir ons vandag gegee om te sê. Jesus probeer vir hulle sê, jy kan nie meer agterkom nie. Jy is nie werd om 'n disipel te wees nie, wat sê hy? Hy sê, weet jy wat, jy het nie wat het vat om hierdie wêreld 'n beter plek te maak, om die koninkryk laat kom nie. Want die ouens wat dit laat kom, gee iets van hulle self. Hulle dra almal klein kruisies en party groot kruise. So as ons nie bereid is om opoffering te embrace nie, om lyding wat in ons lewe inkom te embrace nie. Sê Jesus, wie jy, dit gaan jou ontnigter. Los dit liewer nou. Want as jy dink, daar gaan nie lyding oor jou pad kom nie. As jy dink, jy gaan dit moet opoffer nie. En jy word geconfronteer, jy stap jouself teen daai muur, dan gaan jy geloof dit nie hou nie. Dit gaan in mekaar krummel. So aanvaar hierdie stelling. Ek het nie gekom om vrede te bring nie. Is hy die vredebringer? Ja. Wil hy die wêreld met vrede leef? Natuurlik. Dis hoe hy gesterf het. Gaan dit altyd so wees hier en nou? Nee. Hoekom nie? Dis nie omdat hy dit nie bring nie. Dis omdat in hierdie tyd steeds hierdie wonderlike ding vir mense gee wat jy noem menslike wil en vryheid. En daarmee saam kom konflik. Ons almal betaal 'n prys vir wat ons glo. Belangrik is naamlik vryheid. Ons almal glo in vryheid, vrye wil, goeie. Ons almal glo is 'n goeie ding. Ons betaal 'n prys daarvoor. Ons laat ander mense toe om vredemakers te vervolg. En dis wat van Jesus praat, as hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring nie. Aan die een kant van die coin. Die ander kant, ja, natuurlik het ek vrede gebring. Aan die ander kant, dan bring ek die potensiaal vir geweldige konflik. Hoekom? Want wat ek sê, is fundamenteel waar. En nie almal reageer daarop op dieselfde manier nie. Moenie dink mense gaan jou voete soen as jy vir die waarheid bring nie. Wie van julle het baie keer gedink, jy weet, hierdie pel van jou, jy sien hom, hy doen hy is besig met 'n destructiewe gewoonte en jy wil hom of haar konfronteer en jy doen dit regtig in liefde en hulle en jy het gedink en gesê, "Ag, jy dankie dat jy dit raak gesien het, jy weet, en ek gaan nou note maak daarvan, ek gaan regtig werk daaraan." En toe gebeur heeltemal die omgekeerde en hulle jy weet, hulle het hulle self gestrip en uitgeloop en jy weet, naas het jy. Nie almal reageer, great, op waarheid nie. Ek wens julle spul Christene in die geskiedenis wat geweld gebruik het en die naam van Christus misbruik het vir hulle eie gewin, het hierdie woorde beter oordink. En dit nie gebruik as 'n verskoning om geweld te pleeg nie. Maar kom ons sluit af met 3 vragies vir oordenking. Dis so elementêr, julle gedink ek onderskat julle nou heeltemal. Maar die eerste vraag is dit: hoe graag verander jy? Hoe graag verander jy? Ons haat hierdie vraag. I know it, want ons hou van stabiliteit, ons hou van vastigheid. Maar die konteks van hierdie spesifieke teks gaan oor verandering. Jesus bring iets nuuts en baie mense wil dit nie hoor nie. En baie mense wil dit vandag nog nie hoor nie. So dit gaan oor 'n beginsel van hoe oop is jy om te change? Hoe eerlik op soek is jy en dit is reg en genuine en authentic is? So dat wanneer jy dit kry, jy alles los en dit vat. Hoe graag verander jy? Tweede enetjie. Hoe dink jy oor jou vlak van geestelike kommitment teenoor Jesus en sy kerk? Sy liggaam, sy gemeente. As ek na hierdie woorde luister, hierdie hele teks word natuurlik gesê in die konteks van vervolging. Ek lees die hele Matteus 10. Matteus 10 vers 1, stuur Jesus sy disippels uit. En dis wat hy eintlik al die dinge sê. Hy sê vir hulle wanneer hulle by huise kom, jy weet, gaan in en praat met die mense, maar as nie luister nie, jy weet, skud maar jou voete, die stof van die voete af en gaan verder. Dis nie die konteks wat hy praat daaroor. So ek en jy se liggaam is iewers in op pad. As ons almal mede koninkryksbringers is en ek kyk na die geweldige commitment wat die vroeë Christene, die geweldige prys wat die vroeë Christene betaal het, en ek wil nie hê ons moet altyd skuldig voor oor die pryse wat ander mense betaal nie. Ons is nie in so 'n situasie nie. Maar dan wil ek jou vra, wat is jou commitment teenoor die Here? Hoe gemaklik is jy? Dis miskien 'n beter vraag. Hoe gemaklik is jy? As jy ook een van die mense wat liewer verandering gaan weerstaan om jy gemaklik wil wees? En is jy bereid om te gee wat nodig is sodat die Here sy werk kan volvoer hier op aarde? En derdens, hoe warm is jou passie vir Jesus? Nou, hoekom ek dit sê is, enige iets wat jy bereid is om op te gee, moet jy asseblief nie doen uit 'n wettiesheid nie. Jy moet nie uit skuld nie. Jy moet beslis asseblief nie doen net omdat ek so sê of enigiemand anders so sê nie. As dit nie gewortel is, as jy opoffering nie gewortel is in 'n diep verhoudingsgesentreerdheid met die lewende Here nie, bly liewer waar jy is. So hoe warm is jou passie vir die Here? Want daaruit sal liefde vloei. Daaruit sal commitment vloei. Henry Martin is een van die ouens wat nogal vir my baie inspirerend is. In die, ek weet nie wat die tyd was, het is ook die 1500s. Jo, dit was nog later. Excuse. Hy was sy hele lewe lang een sendeling in Indië. Hy was al baie oud, en die dokter het hom gesê, hoor, jy moet wegkom uit Indië, is te warm daar. Gaan hy terug huis toe, gaan hy Persië toe. As 'n sendeling. Mense vra van, hoe lang kan hy daar bly? Nee, ek weet nie. Sê ek tot ek nie meer kan nie. En hy wil graag al die Nuwe Testament, hy wil oor taal leer praat, het glad nie hulle taal geken nie. So het gegaan, hulle taal aangeleer, oor die Nuwe Testament vertaal in die psalms. Toe dit wat druk, toe kom hy achter oog gehad, hy het toestemming nodig van die Shah. Hy kan dit net vertaal, het net toe travel hy 600 myl, daar na die, waar die Shah is, gaan hoor by hom, kom hy achter in die oog, so hy kan nie, hulle laat hom nie eens toe my Shah te sien nie. Travel hy 400 myl, na die Britse ambassadeur toe, kry bekendstellingsdokumente, travel 400 myl terug, En uiteindelijk laat hulle hom toe om die Sja te sien. Die Sja gee toestemming. Hy trek al 600 myl terug na sy plek toe. En hy druk hierdie dokumente in. 10 dae nadat hy die opdrag gegee het dat dit gedruk moet word, toe sterf hy. En net 'n dag of 2 voor die tyd het in sy dagboek geskryf. Net die volgende sinnetjie. I sat and thought with sweet comfort and peace of my God. In solitude my companion, my friend, my comforter. As hierdie sinnetjie lees, dan sien jy dat daar's nie 'n wettigheid wat hom gedryf het om hierdie moeite te doen nie. Dit was iets anders. Miskien kon hy 2 Korinte 5 skryf waar Paulus sê die liefde van Christus dring ons. En as jy nou enige boek oor martelare lees, dis nie altyd 'n happy boek om te lees nie. Maar doen jouself 'n guns en kyk bietjie hoeveel mense hoe min van hulle het gesterf met vloeke op hulle mond of desperasie en daar was van hulle gewees. Maar hoe baie mense het gesterf met hierdie woorde op hulle tong. Ek voel na die Here. Ek is lief vir hom. Hy is lief vir my. Ek wens ek kon vir hom meer gee. Maar mense wat so lief het, sal die swaard bring. Maar die radikaliteit van hulle liefde sal hulle familielede ontbloot, hulle gesinslede, die politici en ander mense in die land. So mag ons ook die swaard bring. Nie doelbewus nie. Mag ons werk vir vrede. Mag ons probeer om mense te versoen. Maar mag ons lewens so kragtig wees dat dit verdeeldheid veroorsaak. Ek hoop julle verstaan wat ek sê as ek dit sê. So Here, ons kom na u toe. Met leë hande. Sjoe. Ons sê vir dankie. Vir die waarheid. En die waarheid is baie keer so wonderlik om te hoor, bevry ons, maak ons nuut. Ander keer, Here, is die waarheid nie lekker om te hoor nie, maar dit maak ons steeds vry. En ek bid heel eerste vir myself dat ek regtig die openheid sal hê om die waarheid te aanvaar en te leef. Ek bid regtig, Here, dat ons as 'n community as liefde vir mekaar en vir die wêreld en vir u so radikaal sal wees dat mense sal dink iets is nie lekker nie, dat mense sal ons wil graag mense hê, mense moet gered word, moet aangetrek word na u. So ons wil nie hulle moet kwaad wees nie, maar Here, mag ons lewens so radikaal wees soos u sin. En mag ons nie ontsteld raak wanneer ons aan teenkanting kry nie, selfs in goeie mense. Here, so lei ons, leer ons om te leef, stap die pad saam met ons en vernuwe ons passion vir u. Asseblief, ons bid dit, Here Jesus, alles in u naam. En almal antwoord saam met my. Amen. Julle, ek julle moet my accountable hou te korter praat. Ek miskien iemand half opspring, sê okay, tyd verby. Goed, so 'n paar comments, paar vrae, iets wat 'n bietjie oor kan gesels. Excuse, ek moet nie die mikrofoon hoes nie. Asai. Ek vat my stekie om wakker te word, as reg is, let's start. Yes, Arnold.
How does what you say relate to his teaching on the house built on the rock and the house built on the sand?
Does it? Well, I suppose it does. What relation do you see?
His kingdom.
Uh-huh. Thanks. Yeah. Very good. No, I mean, there's nothing more I can add. It's just, yeah. Ek dink, what Arnold says, he talks about the house being built on the rocky ground, on firm foundations and on the sand, in Matthew 7. And it also shows you the clear distinct differences between the two ways of living. There's a clear-cut distinction. Is that what you're trying to say, eh? Yeah. I think that's also a very good example of that, yeah. It's very visible, the metaphor, absolutely. Also, daar achter is iemand.
Yeah,
Ja. Ja. Ja, ja, dankie vir daai opmerking hoor. Ek het eers daarby uit, maar dit is so waar te sê so aan. Trouwens, het my eie lewe, my eie lewe is ook vol koelgate. En baie min van hulle kom eintlik regtig van die ongelowige kant af. Baie van hulle kom uit my eie oor dat uit kerkringe uit. Ek is die eie mense wat jou skiet. Nee, dit is verseker so. So die swaard werk op verskeie dimensies. Nee. Ja, baie dankie, dit is so. En ek seker baie van julle kan dieselfde sê.
Ek weet nie, the whole text was a long issue, hy die hele oggend gedei aan die dag. Nou moes gister nou inbel en ons duidelik wat hy probeer het. Dit was skerier as
is dit? Ja, ja.
So ja, so dit is, ja. Ek kan dink dat mense, dit is nie om afgeleid om te lees nie, maar ons moet nie dink dat mense nie raak is, ek vind jare ben vir die hele
Ek het nou nie sy, ek weet nie precies wat die trant van die gesprekke was nie, maar wat ek wel baie raak sien is, en ek, jy sien dit by al die nieuwe atheïste, en ek het dit probeer weer hou vanavond, ek wil nie weer vanavond in die selde themaatje ingaan nie, maar baie van die mense, in sluitend sakkie Spannenberg, moet weet ek nou, wie so goedkies, ek kan nou werk vir my studies ook, lees die Bybel geweldig fundamentalistisch, hulle lees nie eers die ding in diepte nie, weet, hulle lees net, hulle sê, sien jy wat Jesus gesê, ek gaan die swaard bring, weet, godsdienst is weet, verdeel, en is die einde van die story, hulle dink regtig nie dieper oor ek dink wat jy ook verstaan, hulle het nie regtig altyd 'n passie om die tekst te verstaan nie, want dit is nie hulle geloof nie, dit is nie vir belangrik nie, maar omdat dit vir hulle belangrik is nie, interpreteer hulle dit so oppervlakkig, dat mense eintlik moet lag daaroor, dit is net jammer, ek wens mense kan die gesprek op 'n hoër vlak bring, dat mense regtig met ongeloof kan engage op 'n baie, baie beter vlak, want die vlak van discussie is my regtig laag op die oomblik, en een van die redes is, en ek bedoel, natuurlijk Christene gee hulle geweldige aandeel, dat het so laag bly, maar die kant van ongeloof is baie keer hulle oppervlakkige lees van die Bybel, en hulle oppervlakkige verstaan van geloof, wat maak dat die vlak nie kan lig nie. Jan, ek wil nie kyk of nog iemand is daar, Toema, ek dink praat jy my eers, en dan kan iemand anders gedink nog.
Jy het al geraak, ek kan nie sê wat lekker is van so'n tekst, dit is altijd verfrissend, hoe dat mense spaard vir Jesus, want kyk, hy ring een spaard, sies dat, jy weet nie dit, wat gewoonde, is hy net die kat nie uit die, met die condition in die haare, wat ek allemaal denk.
Ja.
So dit is eindelijk ons goed om dit, om die vers te sien, om te sê, wie die mag Jesus in ons het. Is nie helemaal wat bereid ons al te doen.
Ja, ja, ja.
Dank ek om die mag, het is dat om van een tekstboksterie, om aan die YouTube te maken.
Ja. Ja, dit is so. Pieter Rollins sê, die kerk lê aan terminal niceness. Jy weet, dit is een type van, jy weet, as ons Jesus volg, ons wil net so nice wees. Jy weet, en ons is lief, Jesus is lief vir ons, ons is lief vir Jesus, ons wil net nice wees. Jy weet, en Jesus, jy weet, ek dink hier is die boodskap nie. Ons boodskap, ons ding is nie om nice te wees nie, ons doel is om intelligent lief te hê. En as het baie goed, natuurlijk moet ons nice wees, beteken, ek hou van die dochterkie wat gebid het, Dear Lord, please make the bad people good and make the good people nice. Jy weet, ek hou daarvan dat die good people nice is. Ek dink ons moet oor hierdie ding kom van hierdie terminal niceness. Jy weet, en as 'n konfrontasie is, moet ons dit in liefde embrace en sê, well, dit is deel van wat het is. Ja, Nico.
Wil jy nog een ander verwysings wat Jesus gewelddadigheid maak? As ek dit sleg maak, dit klink toch een beetje gewelddadig as ons in isolasie lees. Is dit die enige ding wat hy so...
Hy sê in Lukas 18 en 19, dan praat hy van die groot verdrukking, die mense sal vlug in die berge toe, maar weer eens, in context maak het 100% sin, dan sê hy, die ouens wat nie een swaard het, om te swaard koop, jy weet, en die ouens, maar hy sê nie redder van te doen daarmee, hy sê maar net, jy weet, die wat, hy bedoel maar net, hy praat van een bepaalde manier van verantwoordelikheid neem, jy weet, so hy gebruik die swaard, kyk, die idee van oorlog en die militaire ding, word baie keer in die Bybel as een metafoor gebruik, nee, maar jy moet het sien as wat het is, dit is een metafoor, en het ruim hoegenaamd nie met die hele rest van Jesus' teaching nie. So, dit is die enigste ding, Nico, waar ek regtig kan dink, is die tekst, dit is nie baie sterk tekst nie, maar dit is die enigste ding wat ek nou kan dink aan.
Maar het klink toch of ons vir hom een verduideliking soek, hy het nie vir hom mooi vir dat ek myself skryf nie.
Nee.
Maar het maak sin, want daar is amper geen niks anders, so is dit nie.
Ja.
Het hy enig iemand opgesoek vir geweld,
Nee, sure, absolutely. Ja, ek, dankie. Yes, jy het julle aan die slaap geraak toe ek weg was. As hier is nou sommer twee gelyk, Marius en dan Lorraine.
Jy praat ook van
Jon agter is oupa is 'n bietjie doof, so surprise mooi so hard hy kan hoor.
Jy praat nou van sukkel van die berg. Ja. Ek sê soos 'n swak benadering en dan dat Christene eintlik ek sukkel om hulle help om met my naar gehoor plan te bring.
Ja.
Maar hierso is eintlik nog 'n fundamentele probleem want selfs al probeer ons daai gesprek 'n bietjie oprig. Ek meen ons probeer nou ook wel meer apologeties wees en 'n bietjie meer krities wees.
Okay.
Maar fundamenteel dink ek ons het 'n groter probleem want die Bybel kan op baie maniere geïnterpreteer word. Selfs binne die evangeliese Christendom.
Ek ja.
Is dors mense wat daarop aandring dat die Bybel eenvoudig is en enige iemand kan dit vertaal en interpreteer.
Ja.
Maar hoe het ek ook al sien, of jy die Bybel eenvoudig lees as average mens,
ja.
Jy het lees as 'n teoloog,
ja.
Dors is hierdie four views series,
yes.
Wat word, ek meen, dit is 'n lang lys van boeke, maar daar is al eerder verskillende sienings. So,
ja.
Die series die we interpreteer die Bybel verskillend.
Ja.
So, miskien moet ons fundamenteel uitfigure wat is eintlik die probleem. Wat,
ja.
Dat ons sukkel om die gesprek op te bring, dan hoe meer ons probeer om die gesprek te lig, hoe meer verdeel word die evangeliese Christene, want daar is net rarig soveel manier om die Bybel te interpreteer.
Ja. Jy is heeltemal reg. Ek gaan nou... Ek dink wat die verdeeldheid bring onder Christene is 'n gebrek aan volwassenheid, né? Nee? Dis die ouens se teologie nie kan sê dat ek kan fundamenteel met jou verskil al ons kan steeds vriende wees. En ek bedoel regtig vriende wees, saam braai en oor die goed praat sonder mekaar in die keel te gryp. As jy Romeine 13 en 14 lees, ek bedoel dit presies waaroor Paulus praat. Nou dis een ding. So ek dink daar's 'n volwassenheid nodig in die gesprek, 'n geestelike en emosionele volwassenheid. Die tweede ding is ek wonder of ons as Christen, ek dink ons moet die diversiteit wat daar is, regtig waar embrace. Daar is selfs in die Nuwe Testament, as jy net die Nuwe Testament lees, geweldige diversiteit. Daar is dinge wat lyk of het mekaar weer spreek. Ek wil amper sê, dit weer spreek mekaar inderdaad, as jy regtig, jy verstaan wel dat het maak sin, omdat die context so verskillend was. Maar ek dink die gesprek moet nie gaan oor 'n frieke klomp detail nie. Waar ons weet potensieel kan ons kan daarop praat ons wil, maar ek dink dit gaan oor die fundamentals. Jy weet, die fundamentele goed wat ons sê is dat God 'n skepper persoonlik is, dat Jesus 'n lewe historisiteit agter hom het. Dat hy die dood het opgestaan het en dat hy aanspraak op goddelikheid het. Dis die basiek van wat ons sê as dit kom oor wie Jesus is. Daar's ook 'n paar ander fundamentele goed ook oor in terme van wat ons moet doen en hoe ons moet glo en daai tipe goed. Maar ek dink as mense net eers daar kan begin, jy weet, dan is ons klaar op 'n goeie plek. En sê, okay, wie wat, kom ons praat net oor die persoon van Christus. Nou, dit is nou baie selfsugtig, want dit is die Christendom se behoefte. Jy weet, Jesus is vir ons belangrik. So ons wil daaroor praat, vir ander mense is dit dalk nie belangrik, maar ek wens net, as mense net op hierdie vlak kan begin, en sê, okay, kom ons praat net oor die een fundamental. En ons sorteer dit, jy weet, ons sê uitsorteer, jy moet ten minste 'n volwasse gesprek oor voer. Ek dink dit help. So ek dink daar is baie diversiteit, ons moet dit erken. James Dunn het 'n skitterende boek daaroor geskryf, Unity and Diversity in the New Testament. Fantastiese boek. En ons moet nie bang wees vir diversiteit nie. Want in sekere omstandighede is 'n sekere tipe teologie baie belangrik. En in ander sê maar Jakobus. En in ander omstandighede is Paulus se teologie baie belangriker. Jy weet, ek sê nie die een is belangriker as die ander nie. Ek sê net dit is als God se woord ewe heilig. Maar by omstandighede, ek bedoel dit maak nog nie sin, is dit nie? Ek bedoel die een ding maak net vir meer sin in 'n bepaalde konteks as die ander een. Of is dit meer relevant? Dankie Lorraine.
As ons soos Jesus moet wees, en Jesus was nie altyd nice nie, tot wat een mate kan ons ook nie nice wees nie. Want,
wil jy graag nie nice wees nie? Jy lyk so lus.
Is heiligheid meer belangrik as nice wees? Die liefde kan kyk nie baie mooi lyk nie.
Ja. Jy sê, dit is so'n belangrike vraag wat jy vraag. Excuse. Ek dink om hierdie woord heilig gebruik. Ek dink dit is 'n goeie woord om te gebruik. Mense misinterpreteer baie keer wat heilig is. Ek dink die vraag van jou vraag is nie as ek nou weet as ek nou kingdom nice of as ek nou selfsugtig un nice of as ek nou weet hoe werk dit nou nie. Maar die woord heilig beteken primêr beautiful. As ons sê God is heilig, dan sê ons hy is die mees beautiful. Hy daar is nog iets, daar is nog iemand soos hy nie. Dit en ons moet so wees. Ons moet beautiful wees. Ons lewens moet inspirerend en beautiful wees. En En as dit, en by the way, dit sluit in natuurlik, jy weet, sondeloos en al die goeders, want mense sê altyd, maar heiligheid is om nie sonde te hê nie. Maar hy kan nie al wees nie. Heiligheid is nie die afwesigheid van iets, dit is die teenwoordigheid van iets. Dit is die teenwoordigheid van goddelikheid. So ek dink jy moet eerder vir jouself vra, is hierdie, ek weet nie wat help nie, dink of nie so nie. Is, weet, lewe ek hier 'n lewe leef, lewe ek hier 'n lewe, of doen ek hier iets saam met iemand anders, wat sy, haar verskil sy nou met my, later sal terugkijk en sê, dit was eigenlijk 'n beautiful ding wat ek gedoen het, alhoewel ek het toen niks van gehou het nie. Dis die een ding. Maar ek dink die ander antwoord is maar, bestudeer Jesus se lewe, en probeer regtig waar kyk. Ek het nou baie gepraat niks gesê nie, sorry. Ek weet nie altyd hoe werk het nie. Maar ek dink om nooit te skree nie, om nooit die moer te strip nie. En ek bedoel, ek weet ons in die hemel as daaroor praat, ek weet ons allemaal sukkel daarmee. Maar om altyd besadig te bly, liefdevol, goed te luister, nooit geweld te gebruik nie, maar altyd in liefde te konfronteer. Dit is die beste manier wat ek kan sien om un-nice te wees. En Jesus het 'n sweep gebruik en ons uitgejaag op die stadium. Daai tye kom ook seker. Maar ek sal dit baie moeilik vir myself sê, okay, nou is my tempel oomblik. I seriously doubt it. Ek weet nie, Lorraine. Ek weet nie. Jammer. Baie gepraat, niks gesê nie. Nog iemand, asseblief. Okay. Laaste ene keer. So ander is dit, excuse jy. Ronel.
Ja.
Op dit reëteen waar dit wat jy weet.
Ja.
En dan in die omstandighede waarvoor kies jy, dan kies jy vir God. En dan gaan dit automatisch, daar mense nie voel nie, en dit gaan nie
nice. Ja, ja.
Maar jy moet nog steeds dan vir jylle verkeerse probleem, sensitiviteit,
op so'n
manier, dan weet, dat jy ons wel achter model kan terugkijk.
Ja. Nee, dankie, ek dink baie goeie voorbeeld is die moslim en die joodse families en so, nee, as iemand tot geloof kom in Jesus, dat hulle uitgegooi word, en ek dink, dan doen jy die un-nice ding, deur te sê, wel, ek stiek by Jesus, maar ek doen dit in liefde, doen dit met groot respek, maar die un-nice ding is, nee, ek gaan hom nie verloon nie. Ja, nee, okay, baie dankie, Ronel, jy het mooi recover vir my. Baie dankie. Okay. Vrienden, daar is hy. Ons kan nog steeks lekker saam kuier en daar is sekerlik daar achter nog baie goedjies om te drink en so, en so kom ons kuier, gebruik die geleentheid, en volgende week praat ons oor die sonde teen die Heilige Gees, wat nie vergewe kan word nie, en ek weet, as in my kinder daar, so, ons het vreselik baie van ons hengse issues met die goed gehad, so dan kyk ons volgende week bietjie daarna.